რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი სოსანაშვილს. სიახლეები საქართველოს ტურისტულ გამოფენაზე, ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა ყოფილ პოლიციელს გიორგი სოსანაშვილს, რომელსაც ბრალი ედება იური ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობაში. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, მკვლელობა ჩადენილ იქნა განსაკუთრებული სისასტიკითა და ისეთი საშუალებით, რომელმაც განზრახ შეუქმნა საფრთხე სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. თუმცა ბრალდების დამძიმების პასუხად გიორგი სოსანაშვილის ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ბრალდებულს დანაშაული არ ჩაუდენია და რომ საქმეში არსებული ერთ-ერთი მთავარი ნივთმტკიცება, ხელყუმბარის ფალია, დანაშაულის ადგილზე მკვლელობის შემდეგ იქნა მიტანილი. ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი იმაზე, თუ რამდენად საფუძვლიანია პროკურატურისა და ადვოკატის არგუმენტები.
2015 წლის 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში მდებარე სასაფლაოზე იური ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ გიორგი სოსანაშვილს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის პირველი ნაწილის გ-ქვე პუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით განსაზღვრულ დანაშაულში, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 16-დან 20 წლამდე, ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას. პროკურორ ჯარჯი ციკლაურის თქმით, ახალი გარემოებები აღმოჩენილი იქნა იმ პირთა დაკითხვის შედეგად, რომლებიც 20 იანვარს შემთხვევის ადგილის სიახლოვეს იმყოფებოდნენ.
დეტალურად აღწერეს, თუ როგორ ტანჯვას განიცდიდა მომაკვდავი იური ვაზაგაშვილი. ასევე სხვა გარემოებების გათვალისწინებით გამოძიება მცხატყო, რომ საქმე გვაქვს განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ მკვლელობასთან. შესაბამისად მოხდა ბრალდების დამძიმება.
თუმცა პროკურატურის პასუხად ბრალდებულ სოსანაშვილის ადვოკატი სოსო ჯოგლიძე ამბობს, რომ გამოძიება ჩიხშია შესული. ბრალის დამძიმება კი სრულიად უსაფუძვლოდ დაზარალებული მხარის გულის მოსაგებად მოხდა. ადვოკატმა 18 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გამოძიების მასალებში არსებული მთავარი ნივთმტკიცება ბრალდებულ სოსანაშვილის დნმ-ის კვალი რუსული წარმოების ხელყუმბარის ფალიაზე გაყალბებულია რამდენიმე ფაქტობრივი გარემოების გამო.
ხელყუმბარა 10-11 მეტრში ძულებოდეს ფალია და მართლაც ასეა, რაც დაადასტურა ექსპერტმა ალთუნაშვილმა. მაგრამ ამ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში გათხოვა პროცენტთან ადგილი არ ქონია და შესაბამისად იქ დნმ-ის კვალიდან ფალიასაც ვერ აღმოაჩენდნენ.
ადვოკატ სოსო ჯოგლიძის თქმით, ასევე დაეჭვების საფუძველს იძლევა ინგლისური წარწერა რუსული წარმოების ხელყუმბარის ფალიაზე.
არ არსებობს პრაქტიკაში რუსული წარმოების ხელყუმბარა ინგლისური წარწერით UZRGM, ინგლისური ასოებით 17 IRV. მაგ ხელყუმბარით არ არის აფეთქებული, ეს არის მერე დადებული, ეს არის სასწავლო რა წარწერაცა და რა საქმის მასალებში, რომელსაც ბრალდება ვერ შემიცვლის. აი აქედან უკვე ეჭვირდება, რომ ეს მართლა შესაძლებელია აფეთქება მომხდარიყო დისტანციური მართვის ასაფეთქებელი მოწყობილობით, რომელიც შესაბამის სპეციალიზებულ დანაყოფებს გააჩნიათ.
ადვოკატ სოსო ჯოგლიძის ამ არგუმენტების გაბათილება სადა იური ვაზაგაშვილის ოჯახის მიერ დაქირავებულმა ექსპერტ კრიმინალისტმა ზაზა ალთუნაშვილმა, რომელმაც მკვლელობიდან რამდენიმე საათში დაათვალიერა შემთხვევის ადგილი. ის ასევე აკვირდებოდა ექსპერტ კრიმინალისტებისა და სასამართლო ექსპერტების მუშაობას, ნივთკიცებების მომზადებას, საბრძოლო მასალის ექსპერტიზას და გარდაცვლილი სხეულიდან ამოღებული უცხო ფრაგმენტების გამოკვლევას. ყოველივე ამაზე დაყრდნობით ექსპერტ კრიმინალისტი ზაზა ალთუნაშვილი ასკვნის:
დისტანციური მართვის დამახასიათებელი თანხლები, დეტალები აღმოჩენილი ვერ იქნა. ეს იყო მომხდარი მაინცირებელი საშუალება. ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნა ეგრეთ წოდებული UZRGM ტიპის აფეთქების საშუალება, ეგრეთ წოდებული ფალია. ამიტომ ის, რომ მასზე წარწერა აღინიშნება UZRGM ინგლისურით, ეს სულაც არ ცვლის იმას, რომ ხელყუმბარა F1 არის.
ეს იყო ექსპერტ კრიმინალისტი ზაზა ალთუნაშვილი. გარდა ამისა, იური ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატი მერაბ ჩიქოვანი ამბობს, რომ დნმ-ის ანალიზის გარდა გამოძიება შეკრებილი აქვს სხვა არაერთი მტკიცებულება.
მოწმეთა ჩვენებები, დოკუმენტალური მტკიცებულება, მისი ფეისბუქის მიმოწერები, პოლჯიზე მისი გადამოწმებები, მისი განთავისუფლებები სამსახურიდან, მისი გზა თუ როგორ დადიოდა და სად მიდიოდა და როგორ მიდიოდა, ეს ყველაფერი არის საინტერესო დეტალები.
ამ და სხვა არგუმენტებით დაზარალებული და დაბრალდებული ადვოკატები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც 28 მაის წინა სასამართლოს ხდომაა დანიშნული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში უკვე მე-17-ედ გაიმართა საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა სახელწოდებით „კავკასიის ტურისტული ბაზრობა“, რომელშიც 150-მდე ორგანიზაცია მონაწილეობდა. მასზე წარმოდგენილი იყო როგორც ტურისტული პროდუქტები, ასევე ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთები. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას თავაზობენ საზოგადოებას ტურისტული კომპანიები, ხალხური რეწვის საწარმოები თუ სამთავრობო სტრუქტურები, კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
მე-17-ე საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა ტრადიციისამებრ ექსპო ჯორჯიის საგამოფენო პავილიონში ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა. გამოფენის ორგანიზატორის ნინო გამბრეკელის განცხადებით, 50 სტენდზე 150-მდე კომპანიამ წარმოადგინა ტურისტული პროდუქტის ფართო სპექტრი.
წელს ტურიზმის გამოფენაზე ძალიან ფართო სპექტრია წარმოდგენილი ტურისტული პროდუქტის. მონაწილეობენ როგორც ქართული კომპანიები, ასევე საერთაშორისო ტუროპერატორები, სასტუმროების და სანატორიუმების წარმომადგენლები. რასთავარი წელს გამოფენას დაემატა ძალიან საინტერესო ფესტივალი აქტიური ტურისტებისთვის, ეს არის ტურისტული ფასდაკლებების ფესტივალი.
ტურისტული გამოფენის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა და თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ამ უკანასკნელმა განაცხადა, რომ თბილისის მერია წარმოადგენს იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და პროგრამებს, რითაც მთავრობა მხარს დაუჭერს ტურიზმის განვითარებას. გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა კი მისი უწყების ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობა ასე განმარტა.
ჩვენი სამინისტრო წარმოდგენილი არის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სახით. ჩვენ თავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი დაცული ტერიტორიების შესახებ, ანუ იმ ბიომრავალფეროვნების შესახებ, ასევე ეკოტურიზმის სერვისებს. ეროვნული პარკი განახლებული ვიზიტორთა ინფრასტრუქტურით ხდება წლევანდელ სეზონს. ესეთი სიახლე ეს არის ოკაცეს კანიონი, რომელიც პირველად მიიღებს ვიზიტორებს.
გარემოს დაცვის სამინისტროს გარდა ტურისტულ გამოფენაზე, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ადგილი ეკავა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტენდს, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს ყველა კუთხის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ინფორმაცია, ძირითადად რუკების სახით. მაგრამ გამოფენის გახსნიდან რამდენიმე საათში სტენდი თითქმის დაცარიელდა, სიხალვათე იგრძნობოდა საგამოფენო პავილიონშიც. მიუხედავად ამისა, გამოფენის მონაწილეები ოპტიმისტურ განწყობას ინარჩუნებდნენ. მათ შორის იყო ქართული ინსტრუმენტების მწარმოებელი მერაბ ბაიდოშვილი. მისი განცხადებით, გამოფენაში ქართული კულტურის პოპულარიზების მიზნით მონაწილეობს.
იმდენია ინსტრუმენტის მიმართ ინტერესი, იმდენია უამისო და ძალიან ბევრია ინტერესი. მე ყველა გამოფენაში ვღებულო მონაწილეობას, დაჟე საზვარეართაც გამგზავნეს ერთხელ. საჭიროა, როცა, იმიტომ რომ ეს თან რეკლამაც არის, თან კარგიც არის, უცხოელები მოდიან, იციან, აი საქართველოს შეზა მზადდება, ესეთი რამე არის.
თვალიერებლების ნაკლებობის გარდა გამოფენის მონაწილეთა ნაწილი ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლების სიმცირეს უჩიოდნენ. ტურისტული კომპანია ITA Georgia-ს ხელმძღვანელის ავთანდილ ჭოლოკავას განცხადებით, მე-17 გამოფენაზე საგრძნობი ცვლილებები შეიმჩნევა.
შეიმჩნევა ცვლილებები ერთი იმხრივ, რომ რაღაც ცოტა უფრო პროფილის სეგმენტის ცვლილებები იგრძნობა. ანუ მხედველობაში მაგ არც ერთი ავიაკომპანია არ არის წარმოდგენილი ახალი, არც ერთი ტუროპერატორი არ არის წარმოდგენილი უკვე საქართველოში მომქმედი ან კიდე ახალი. ტრადიციულად იყო ყოველთვის თურქეთიდან, არაბეთიდან, იყო ყაზახეთიდან, იყო ასეთ ქვეყნებიდან. ერთ სიახლეში იმჩნევა სანქტ-პეტერბურგია წარმოდგენილი.
ავთანდილ ჭოლოკავას ექსპო ჯორჯიაში წარმოდგენილი ჰქონდა ტურისტული ინტერნეტ-ბიზნესის პროდუქტი და ამ პროგრამით გამოფენის მონაწილეთა დაინტერესებას ცდილობდა. მაგრამ სეგმენტი, რომელსაც მსგავსი ტექნოლოგია ესაჭიროება, ნაკლებად იყო წარმოდგენილი ექსპო ჯორჯიის პავილიონში. ტურისტულ გამოფენაზე ერთ-ერთ მთავარ სიახლედ იქცა სანქტ-პეტერბურგის სტენდი. რუსეთის ამძველი ქალაქის მთავრობამ საქართველოს ტუროპერატორების დაინტერესება გადაწყვიტა. სანქტ-პეტერბურგის მთავრობის ტურიზმის განვითარების კომიტეტის წარმომადგენელი ნადეჟდა პეტროვა ნაყოფიერი თანამშრომლობის იმედს გამოთქვამს.
Мы первый раз приехали на эту выставку. Нам очень интересно посмотреть, что как нас принимают в Грузии.
ჩვენ პირველად ვართ ამ გამოფენაზე. ძალიან გვაინტერესებს, როგორ მიგვიღებენ საქართველოში. გამოფენის მონაწილეებს ვთავაზობ ნებისმიერ ინფორმაციას სანქტ-პეტერბურგის შესახებ. საქართველოს ყველა ტუროპერატორ შეუძლია მოგმართოს ნებისმიერი თხოვნით და ჩვენ მივაწვდით ინფორმაციას, კონტაქტებს იმისთვის, რათა ნაყოფიერად ვითანამშრომლოთ.
Потому что плодотворно совместно сотрудничать.
რუსეთის გარდა ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობდნენ სომხეთისა და პოლონეთის წარმომადგენლებიც, მაგრამ როგორც ადგილობრივმა მონაწილეებმა აღნიშნეს, წელს როგორც რეგიონის ქვეყნების, ასევე ტურისტული კომპანიების სიმწირე შეინიშნებოდა. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით კი საქართველოში უცხოელი ტურისტების ნაკადი 2%-ზე მეტად შემცირდა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა, მასში კახა მჭადლიძე გესაუბრათ ტურისტულ გამოფენაზე სახელწოდებით კავკასიის ტურისტული ბაზრობა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. ბათუმში ქართველ მუსლიმთა კავშირის ორგანიზებით მიმდინარეობს საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა, რომელსაც სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები და თეოლოგები ესწრებიან. კონფერენციის ფარგლებში ასევე გამართება მრგვალი მაგიდა სახელწოდებით მედიის როლი რელიგიური და კულტურული მრავალფეროვნების წარმოჩენის საქმეში. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ტერორიზმს არ აქვს რელიგია და ყველა აღმსარებლობის ადამიანს მშვიდობიანი თანაცხოვრების უფლება უნდა ჰქონდეს. თავიანთი გზავნილები რელიგიური ფორუმის წარმომადგენლებმა ბათუმში გააჟღერეს. ფორუმის ორგანიზატორების განცხადებით ღონისძიების მიზანი რელიგიათა შორის დიალოგის გაღრმავება და მშვიდობის საკითხში რელიგიის როლის წარმოჩენა. შემწყნარულობის ხარისხი გაიზრდება, თუ რელიგიური დიალოგი ახალი თაობის გათვითცნობიერებით მოხდება, განაცხადა ფორუმის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა დარიელ ნაგაიძემ.
ძალიან ბევრი საკითხი გამოიკვეთა, მათ შორის სხვადასხვა რელიგიურმა ორგანიზაციებმა, სხვადასხვა რელიგიურმა კონფესიებმა წარმოადგინეს თავისი მოხსენებები, ასევე რელიგიათა სახელმწიფო სააგენტომ გამოიკვეთა ძალიან ბევრი კარგი საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ყველამ ერთად, უნდა თანაცხოვრების მთავარი პრინციპი არის აუცილებელი ჩვენს ქვეყანაში, ის ისტორიული ტოლერანტობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ზოგადად აქვს, ამის გაგრძელება არის აუცილებელი. არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად დღეს მსოფლიოში არის პრობლემა სხვადასხვა რელიგიის სახელით, თუნდაც სახელმწიფოები, ანუ ექსტრემისტები, ასე ვიტყოდი, ამ რელიგიის სხვადასხვა რელიგიის სახელით ატარებენ სხვადასხვა ცუდ ღონისძიებებს, ომის სისხლისღვრა, შუღლი ერთმანეთში, ეს ძალიან ცუდია. ჩვენ გმობთ ამას, ჩვენ გმობთ ასურელი ბავშვების სიკვდილს, ჩვენ გმობთ პალესტინელი ბავშვების სიკვდილს, ჩვენ გმობთ ავღანელი ბავშვების სიკვდილს, ჩვენ გმობთ უკრაინელი ბავშვების სიკვდილს. ომი, უბედურება, ეს არის რელიგიის მთავარი საყრდენი, რა თქმა უნდა. ყველა რელიგია აბსოლუტურად დაფუძნებულია სიყვარულზე. სიყვარული არის ღმერთი სიყვარული, რომელიც ირეკლება ადამიანის არსებაში, იმ არსებაში, რომელიც შექმნა ღმერთმა. ის რაც გიყვარს, იმის შექმნილიც უნდა გიყვარდეს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწორედ დღევანდელ კონფერენციაზე გამოიხატა ეს მთავარი ღერძი, მთავარი საკითხი, სიყვარული, რომელიც ეფუძნება ზოგადად კაცობრიობის გადარჩენისათვის არის ეს ერთ-ერთი მთავარი.
ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა ქართველ მუსლიმთა კავშირის ორგანიზებით მიმდინარეობს, რომელსაც სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები და თეოლოგები ესწრებიან. ორგანიზატორებმა ფორუმზე ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც მიიწვიეს. საქართველოს ნამდვილად შეუძლია იამაყოს იმ შემწყნარებლობის საუკუნოვანი ისტორიული ტრადიციით, რომელიც მას აქვს და რომელიც არის მოდელი მშვიდობიანი თანაარსებობისა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებს შორის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა განაცხადა. როგორც ელჩმა მოგვიანებით ჟურნალისტებს განუმარტა, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოს რელიგიათა შორის დიალოგი უმნიშვნელოვანესია. რიჩარდ ნორლანდის თქმით, უნდა გაორმაგდეს ძალისხმევა, რომ აღმსარებლობისა და განათლების უფლება იყოს უზრუნველყოფილი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორის, ისლამცოდნე პროფესორის აბესალომ აბრამიძის თემა იყო ისლამოფობია მითი თუ რეალობა. მოხსენებელმა რიტორიკულ კითხვას თავადვე უპასუხა და აღნიშნა, რომ საქართველოში ისლამოფობიას ადგილი არ აქვს.
რაც შეეხება დღევანდელ ფორუმს, ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ფორუმია ქართველ მუსლიმთა კავშირი ასეთ ღონისძიებებს სხვა დროსაც ატარებს, მაგრამ წელს საკმაოდ წარმომადგენლობითი გამოვიდა ეს ფორუმი და მიმაჩნია, რომ ასეთი ღონისძიებები ხშირად უნდა იმართებოდეს. მხედველობაში მაქვს სამეცნიერო კონფერენციები. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 10% მუსლიმია და შესაბამისად სახელმწიფოსაც, საზოგადოებასაც სჭირდება მეტი ინფორმირებულობა, ასე რომ მივიჩნევ, რომ ასეთი ღონისძიებები აუცილებელია. და დასასრულს მინდა ვთქვა, რომ ასეთი ღონისძიებები ერთხელ და სამუდამოდ ცნება ქართველ მუსლიმს აქცევს მუშა ტერმინად, რაც სამომავლოდ გამორიცხავს ყოველგვარ დაპირისპირებულობას მუსლიმებსა და სხვა აღმსარებლობის მიმდევრებს შორის.
დეკანოზმა გიორგი მამალაძე მისაუბრა რელიგიურ შემწყნარებლობაზე ქართულ ისტორიულ გამოცდილებაში. მისი თქმით, სახელმწიფოში არსებულ ყველა რელიგიურ კონფესიას აქვს თანაბარი უფლებები და თანაბარია სახელმწიფოს წინაშე. ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლების მშვიდობიანი თანაცხოვრება ის მშვიდობაა, რომლისთვისაც უნდა იბრძოდეს მსოფლიო.
მსგავსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ
რელიგიის და ზოგადად სასულიერებების როლს გულისხმობს. მშვიდობისათვის მშვიდობა მნიშვნელოვანია. თითოეული ადამიანისათვის ეს იქნება მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მაღმადიანი თუ რომელიმე სხვა კონფესიის წარმომადგენელი. მშვიდობა ნიშნავს ჰარმონიულ თანაცხოვრებას, რაც სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ირღვევა ჩვენს რეალობაში და მე ვფიქრობ, რომ თითოეულ ადამიანს, განსაკუთრებით სასულიერო პირებს, გვაქვს შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მშვიდობის დამყარებაში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი როლი შევიტანოთ და მოახდინოთ მშვიდობის დამყარება.
საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა წმინდა მუჰამედ შუამავლის დაბადების კვირეულს ეძღვნება და მიზნად ისახავს რელიგიათა შორის დიალოგის გაღრმავებასა და რელიგიების როლის წარმოჩენას მშვიდობის საკითხებში. კონფერენციის ფარგლებში 19 აპრილს გამართება მრგვალი მაგი და სახელწოდებით მედიის როლი რელიგიური და კულტურული მრავალფეროვნების წარმოჩენის საქმეში. ღონისძიებაში მონაწილეობენ სხვადასხვა რელიგიური აღმსარებლობის მქონე სასულიერო პირები, თეოლოგები, ჟურნალისტები და სხვა სფეროს წარმომადგენლები. აღსანიშნავია, რომ კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოვა კრებულის სახით. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა შემოგთავაზათ სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო საერთაშორისო ფორუმზე რელიგია და მშვიდობა. Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მას მიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში, ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას ჟურნალ ეკონომისტი დავიწყებთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით „რითი ცდილობს პუტინი ძალის შენარჩუნებას“. ავტორი წერს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის დროებითმა შეწყვეტამ და რუსეთის ეკონომიკის შედარებით დასტაბილურებამ ორი კითხვა დაბადა. დასრულდა თუ არა ამ ომის ყველაზე მძიმე ნაწილი და დაამშვიდებს თუ არა შედარებით კარგი ამბები ეკონომიკის სფეროში კრემლს. თუ ეს იქნება სიმშვიდე მორიგი შტორმის წინ. ავტორი ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად გვთავაზობს თავის ხედვას, თუ საერთოდ რატომ გამწვავდა ვითარება უკრაინაში. ჟურნალ ეკონომისტს მოყავს რუსი ანალიტიკოსების მოსაზრება, რომ პუტინის ქმედებები უკრაინაში გამოწვეული იყო მისი საჭიროებით გაემტკიცებინა საკუთარი ლეგიტიმაცია რუსეთში. 2011-12 წლებში საშუალო კლასის თვალში პუტინი ნელ-ნელა სტაბილურობის სიმბოლოდან სტაგნაციის სიმბოლოდ გარდაიქმნაო, წერს ჟურნალი. პროტესტი რუსეთის დიდი ქალაქებიდან უფრო ღარიბ პროვინციებსაც გადაეცემოდა და გაჩნდა ღია სოციალური კონფლიქტის საშიშროებაო. ყირიმის ანექსიამ, წერს გამოცემა, ეს ტენდენცია შეაჩერა. აღმოსავლეთ უკრაინაში გაღვივებულმა კონფლიქტმა კი ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებული ეიფორია გადაზარდა პარანოიასა და თავდაცვით პატრიოტიზმში, რამაც პუტინის რეიტინგი თითქმის 90%-მდე გაზარდა. საშუალო კლასის შეუსრულებელი იმედები სახელმწიფოს სიმბოლურმა გამარჯვებებმა გადაფარაო. ეკონომისტი აგრძელებს, ამ ფონზე თუ უკრაინაში კრიზისი მინავლდა და დასავლეთთან არსებული დაძაბულობის დეესკალაცია გაგრძელდა, მაშინ ყურადღება კვლავ მიუბრუნდება ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებს და პუტინის რეიტინგი კვლავ დაეცემა, როგორც ეს მოხდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგო. ხოლო თუ ომი უკრაინაში გაგრძელდა და შესაბამისად შენარჩუნდა დაძაბულობა დასავლეთთან მიმართებაში, პუტინის რეიტინგი კვლავ მაღალი იქნებაო. თუმცა, წერს ეკონომისტი, ეს შეიძლება წაადგეს პუტინს, მაგრამ ცალსახად დააზარალებს რუსეთს, რადგან ის იზოლირებული დარჩება და ეკონომიკურადაც ვერ განვითარდებაო. ბრიტანული გარდიანი აქვეყნებს მოსაზრებას სათაურით „სიჩუმე ევროპასთან დაკავშირებით ძალიან მაშფოთებს“. ავტორი წერს, რომ დიდ ბრიტანეთში სამი კვირა დარჩა არჩევნებამდე, რომელმაც შესაძლოა გზა გაუხსნოს ბრიტანეთის გამოყოფას ევროკავშირიდან. არადა მსჯელობა ამ თემაზე არ ისმის. გარდიანის ავტორის მოსაზრებით, დიდ ბრიტანეთში ბევრს არ ესმის თუ როგორ ფუნქციონირებს ევროპა. არ ესმით მაგალითად განსხვავება ევროკავშირსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს შორის. ამიტომ არის, რომ ბევრი ამომრჩეველი ემხრობა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გამოსვლასო, წერს ავტორი, თან ისე, რომ არც ესმის რატომ. ამას კი, ავტორის აზრით, ხელს უწყობს ბრიტანელი პოლიტიკოსების სიჩუმე და ის, რომ დისკუსია ამასთან დაკავშირებით ბრიტანეთში არ ისმის. გაზეთი New York Times-ი კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „თურქეთის შეგნებული ამნეზია“. 24 აპრილს სომხები მთელს მსოფლიოში აღნიშნავენ სომხების მასობრივ მკვლელობებს ოსმალეთის იმპერიის მიერ. გაზეთი წერს, რომ ამ ფაქტს მსოფლიოს დიდი ნაწილი გენოციდს უწოდებს, თუმცა თავად თურქეთში ხელისუფლებას და თურქების უმეტესობას თავს ესხმიან ყველას, ვინც კი სიტყვა გენოციდს ახსენებს. გაზეთის ავტორის აზრით, ეს პირველ რიგში თავად თურქეთს ვნებს. პირველ რიგში, წერს New York Times-ი, თურქეთი უბრალოდ ვერ უარყოფს ზღვამასალას, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს იყო სახელმწიფო მიზანმიმართული კამპანია სომხების წინააღმდეგ. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ისტორიული ფაქტების უარყოფა, მით უფრო დაზარალდება თურქეთის საერთაშორისო რეპუტაციაო. გაზეთი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ახსენებს 2008 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს დადებულ პირობას. პრეზიდენტი რომ გავხდები, სომხების გენოციდს ვაღიარებო. და აღნიშნავს, გასაგებია, რატომ დაიხია უკან უკვე პრეზიდენტმა ობამამ ნატოს მნიშვნელოვან მოკავშირესთან კარგი ურთიერთობების შენარჩუნება მნიშვნელოვანია, მაგრამ სულ მცირე ამერიკამ ის მაინც უნდა გააკეთოს, რომ მიახვედროს ერდოღანს. თურქეთის წინააღმდეგ მიმართული საფრთხე ის კი არ არის, რომ ვინმე სიტყვა გენოციდი გამოიყენოს, არამედ ის, რომ მათ გააგრძელონ 100 წლის წინ მომხდარის უარყოფაო.
მიკროფონა გახლდათ ნიკო ნერგაძე, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. განვაგრძოთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება. წელიწადში ერთხელ აღდგომის დღესასწაულზე გურულები ლელობურთს თამაშობენ. ლანჩხუთის რაიონის სოფელი შუხუთი ორად იყოფა, ქვემო და ზემო შუხუთელები ერთმანეთს ძალაში ეჯიბრებიან. ვის მხარესაც ერთფუთიანი 16 კილოგრამიანი ბურთი წავა, გამარჯვებულიც ის არის. დღემდე ზუსტად არავინ იცის, ვინ იგებს, არც ის თუ რამდენი წელია თამაშობენ გურულები ლელობურთს. თუმცა ის, რომ ლელო მათი მთავარი ტრადიცია, დღესასწაული და ცხოვრების წესია, ამაში ყველა შუხუთელი თანხდება. მთელი წელი სოფელში სიმშვიდეა, ერთ წლის თავზე კი ლელოს თამაშის დღეს რამდენიმე საათით შუხუთი გურიაში ყველაზე ხმაურიან ადგილად იქცევა. თუმცა წელს ლელოს თამაშით გამოწეული სიხარული შუხუთელებს მწუხარებით შეეცვალათ. თამაშის დროს ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში პირველად გულის უკმარისობით ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
გურიაში, ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუთში დილის 7 საათი. აღდგომის და ლელობურთის თამაშის წინადღე. უკვე რამდენიმე ათეული წელია ლელო საქაურები აღდგომის დღესასწაულზე თამაშობენ. ამ დღეს ქალაქში გადახვეწილი ყველა შუხუთელი სოფელში ბრუნდება. 14 წლის გიორგი ბზეკალავაც ლელოს მოლოდინშია. ყოველ წელს თამაშის მოახლოებასთან ერთად მისი ღელვაც მატულობს. გიორგიც ემზადება. ადრე თუ მაყურებელი იყო, ახლა თვითონაც აპირებს მიწოლას. ზემო მოიგებს, გვეუბნება და მერე გვიხსნის, რას ნიშნავს ლელობურთი შუხუთელისათვის.
ჩვენთვის დღესასწაულია იგივე, რაც ყველა შუხუთელს და ყველა გურულს. ჯიში აქვს რა, ამ დღეს ელოდებიან და ოცნებობენ რა, რომ მოიგონ. შიშის გზნობა არა, უფრო შუხუთელისთვის ეს არის სიამოვნება, რომ აწვევი და გინდა რომ მოიგო და სხვანაირი ისე შეგძნებაა უფრო.
წეს ვინ მოიგებს?
წეს ჩემი აზრით ზემო.
ლელობურთის თამაშის დღეს დილით ერთ-ერთ ეზოში საღდგომოს უფრა იშლება. ეკლესიიდან ბურთი ქვიშით დასატენად სწორედ იქ მიაქვთ.
გულში ჯახუტონება ოდა.
ახლა ბურთის გაკეთების დროა. ლელო 2015 სათამაშო ბურთის წონა წელს 16 კილოს გადააჭარბა. ტრადიციის თანახმად ბურთი 1 ფუტს უნდა იწონდეს, ანუ 16 კილოს.
მომეც ასტორი გაფიც, მე შავყარო ერთი და მსასტორი. 17-ია ძმა. და კიდე ჩავერ 3 კილოში. ახო,
მაშინ ახარო. წარმოიდგინეთ, ქვიშითა და ნახერხით დატენილი შავი ტყავის ბურთი, რომელსაც საგანგებოდ ამ დღისთვის კერავენ. მას დროებით სახელდახელო სასმისად აქცევენ. ჩაკეცილ ბურთში ღვინოს ასხამენ, მომავალ თამაშს და აღდგომის დღესასწაულს ლოცავენ და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ ქვიშით გამოსებას. თან გურულ ღვინოსაც ამატებენ. ტრადიციის მიხედვით ბურთი დასატენად ეკლესიიდან დეკანოს საბაჟღენს გამოაქვს. როცა ბურთი მზადაა და ლელოს შესავალის უფრაც დასრულებული, შუხუთის ეკლესიის დეკანოზი თამაშს დაუცავს და ბურთს გაათამაშებს. ასე ლელოს მონაწილეები ძალას მოსინჯავენ.
ახლა დაგულოცე რომ ერთი ქვემოურება მევიყოთ აი ბურთი და აგიაზე 9-5 ყოფილი.
არა, 100 არა, 100 ვერ დაგლოცავ. 100 დაგლოცავ ყველას, ვებო. ყოლა წინა დედაღთიშებო შვიდობით დაგვამთავრებინე ეს თამაში. არც დაზარალებული ყოფილიყოს, არც არავის არაფერი არ კენოდეს, ისე დაგვემთავრებიო საერთ თამაში და ისე არე თქვა რომ აი ველური გულულები რაშობია რამე ბურთის გულები და
მოსინჯოთ უნდა ბურთის ძალა ხო ამიტომ როიგლობ იქე ხელში მე როგანავრუნებ ამიტომ გეიჭოჭე დიკი ვიჯოთ ცოტა ერთი კაცი უნდა დადეს
20 ეკლესიამდე ამ ბურთის ერთმანეთისთვის გადაგდება გადმოგდებით მიდიან ზოგი იჭერ ზოგს ხელიდან უვარდება თამაშის დაწყებამდე მათ რამდენიმე საათიანი მოსამზადებელი პერიოდი რჩებათ 3 საათში ლელო ბურთი დაიწყება მამასაბაკი წელს ლელოს ბურთს მე-16-ე დააგდებს.
ჩვენთვისაც რთულია ბურთის აგდება, იმიტომ რომ არ არის იოლი ბურთის აგდება, იმიტომ რომ ბურთი არის დაახლოებით 17 კილოგრამი და ამავდროულად ისე უნდა მოხდეს, რომ თავიც უნდა გადაეთვლიო და გამოძრეობდა დიდ უზარმაზარი ხალხის გროვაში.
ლელოს მოგებულ ბურთს ზემო და ქვემო შუხუთში ორ ოჯახში ელიან. გააჩნია, რომელი მოიგებს. 24 წლის ტოლიკო შანიძე ერთი წლის წინ შემთხვევით გავარდნილმა ტყვია მიმსხვერპლა. მისი დედა მანანა ადრიანი დილიდან სამზარეულოში ტრიალებს. უნდა რომ ყველაფერი თავისი ხელით მოამზადოს. ტოლიკო სახელზე მოგებული თამაში ოჯახისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
მე
მეც მინდა რომ ჩემი შვილთან მივიდეს ეს ტრადიციული ბურთი და ეს დიდი რამ რაც ჩვენს გურიაში არსებობს. ეს ძალიან დიდი ტრადიცია, ამას ევროპა უყურებს და მსოფლიო მიცის ამ თამაშის შესახებ.
ქვემო შუხუთში სამზადისია იმნაიშვილების ოჯახიც. კახა იმნაიშვილი მამამისის სახელზე თამაშობს. სწორედ მისაფლავზე წავა ბურთი თუ ქვემო შუხუთი მოიგებს. ლელოსული იქნება, ამბობს კახა და თამაშის რთულ მომენტებს იხსენებს.
ფერი მომენტის ყოფილა რომ ახლა გატყდება, ახლა გატყდება, ნეკნი ამ ფერი ხშირად ყოფილა. და უცოდ გადაუვლია ტალპას და ამოგისუნთქია რა. ახლა შიშით არ მეშინია, მაგრამ ისეც თამაში რთულია, შიგნით მოყოლა რთულია. უმეტეს შემთხვევაში მთრალები ინტროა რა. ახლა შეიძლება ხიზელიც მოგივიდეს რამე შიგნით, მაგრამ როგორც ასეთ ადამიანი მომდარ იყოს, ამ ფერი არ ყოფილა რა. ლელო სანამ კაცობრიობა იქნება ღმერთმა დაიფაროს უგადაშენდეს.
ლელო ბურთის დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე თამაშისთვის საგანგებოდ გამოწყობილი ზემოურები და ქვემოურები ერთმანეთისთვის მოშორებით ადგილს არჩევენ. რამდენიმე წუთით შეჯგუფდებიან და თამაშის სტრატეგიას გეგმავენ. ყველა თავისას გაიძახის ხმაურობენ, თუმცა საბოლოოდ რაღაცაზე მაინც თანხმდებიან და ზემო-ზემო და ქვემო-ქვემოს სახელით სტარტის ადგილისაკენ მიიწევენ.
ბურთი მიდის ქვევით, მაგრამ წავიყვანოთ და სკოლისკენ.
ზემოურები იცოდეთ ხშირად ამით გვიგებდნენ და გვატყვილებდნენ. გაჩერდა ბურთიო, რო იტყვიენ? ამდგარია თვითონ და მაშინ გვაწვევიან და აქეთ ბიჭები ჩერდება ჯერავს ვაშკაცებს, ბადიოს. მიწოლა, შეიძლება 6-4 კაცს იმ ბურთიანა გადაუაროთ, მაგრამ ლელოა კაცო, რა სიზა მეც. მოსულა, ხან ყურზე მოხდება, ფეხი ხან ხურზე და ხან ნეკნზე და ხან
ბლავზე.
მართალია.
თავში რო ვადგარა, იმერ უნდა აკვირ.
თქვენ გაუნდათ!
ჯო!
გაუნდათ!
ჯო!
თუ ლელობურც პირველად ესწრები, შერკინების დაწყებამდე ვერაფრით მიხვდები ეს რა თამაშია. ეს რომ მართლა იგრძნო, იქ უნდა იდგე და ერთმანეთს შემულ, გაოფრილ და აწითლებულ ტანსაცმელ შემოგლეჯილ და მოღრიალი ხალხის მასას შეხურებდე. ხან კი შეთვითონაც გაურბოდე, იმიტომ რომ არასოდესიც ეს ერთმანეთში გადახლართული ადამიანების გორგალი საით გაიწევს, ვის გადათელავს. თოფისხმაც მოულოდნელად გაისმის, ბურთი ვარდება და თამაში იწყება.
აგარ შეიძლება ისე მოხდეს.
ეს შუღლში იწვიმა, ამიტომ ადგილი სადაც ლელომ სტარტი აიღო, მალევე გადაიქცა ტალახის მოედნად. მოთამაშეებმა იხულეს და ამის შემდეგ უკვე ძნელი გასარკვევი იყო რა ხდებოდა შუაგულში. ლელოს მთავარი პრინციპი მიწოლა. ბურთიან ზემო შუღლთელებმა უნდა გადაიტანონ თავისი მხრისაკენ და ხევში ჩააგდონ ან ქვემო შუღლთელებმა. დრო და დრო მასა ისვენებს, ვიღაც ცუდად ხდება და ხელს მაღლა სწევს. ამ დროს თამაში ჩერდება. ცუდად მყოფი გვერდზე გაჰყავთ, შეჭიდება კი ისევ გრძელდება. ზოგან გახდილი ტალახიანი ფეხსაცმელი აგდია, ზოგან შემოხეული პერანგი, ხის ძირას და შენობების კედლებთან კი ტალახში ამოსრული ფერდაკარგული მოთამაშეები არიან მისვენებულები. ზოგს იქვე ასულიერებენ. ახლო-მახლო სასწრაფო დახმარების მანქანაც დგას. ლელოს გორგალს უხშივარი ასდის. გარშემო ქალები დადიან, მათი შვილები, ძმები, მამები თუ ქმრები თამაშობენ. ამ დროს სოფლის ყველა ქალი გარეთაა, თუ საჭირო გახდა ისინიც მიაწვევიან. წლევანდელი ლელო ტრაგიკულად დასრულდა. პირველად მრავალი წლის განმავლობაში თამაშს ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. გოჩა ფირცხალაიშვილი თამაშის დროს ცუდად გახდა, როცა ის თამაშიდან გაიყვანეს, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, მას გული აწუხებდა და სწორედ გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ლელო ბურთი არ შეწყვეტილა და მანამ გაგრძელდა, სანამ ზემო შუხუთელებმა ბურთი ხევში არ ჩაიტანეს. თამაში დასრულდა, ბურთი ტოლიკო შანიძის საფლავზე დაიდება. არავინ იცის რამდენი წლის არის ლელო, არც ის ვინ იგებს, ზემო შუხუთი თუ ქვემო შუხუთი. გადმოცემით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ეს თამაში თურქებთან ბრძოლის იმიტაცია. სოფელში დღესაც ყვებიან, რომ შუხუთის შუაგულში მდგარი ცაცხვის ხეების ძირში ამ ბრძოლაში დაღუპული თურქ-სელჩუკები არიან დამარხული. დურსუნაფხაძე მალე 90 წლის გახდება. არც ერთი ლელო არ გაუცდენია. ადრე თუ მოთამაშე იყო, ახლა მაყურებელია. ლელოს თამაშის დღეს მისი სამჭედლო იკეტება და უხუცესი შუხუთელი ლელოს საყურებლად მიდის.
აი ვიცი მე მასწავს, მე ბასი აი დაძიოდი ახლა უყურებ. მომი შემდეგ თამაშობდი ამას. ვიყავი ახლა შენ თამაშობდი ახლა. ერთი ევიტანე ხლად. მე და ჩემოსახლი კაცო. მაშინ თამაში იყო წესიერ. სხვა კარგერო და არავი. წესიერ თამაში იყო, ერთი მომის უცხლებს შუხუთლები ვარ. ჩამიერდა ბრიგადირი და დღეს არ დალიოთ ასმენ საღონ ლელო უნდა ითამაშოს. ხოდ მაშინ პირველ ბაში ვარდებოდ. აღდგენას არ.
თურმე ადრე ლელოს ქალებიც თამაშობდნენ. 74 წლის ნანი ცნობილაძეც ერთ-ერთი მათგანია. შვილის სიკვდილის შემდეგ ის თამაშის საყურებლად აღარ დადის, თუმცა ჩვენთან საუბარში ძველ ლელობურთებს ასე იხსენებს.
როცა გაჭირვაში იყო ბიჭები, ჩვენ ასე ხელს დავიქნებდნენ და ესე იგი ჩვენ უკვე მივდიოდით საშველად, რომ უკანამიდან ჩვენ ვაჭრებოდით ამ ხალხს.
შეხუთელებს საზეიმო განწყობა ბოლომდე არ გაჰყვათ. თამაში არ შეჩერებულა, თუმცა თანასოფლელის გარდაცვალებამ დღესასწაული ჩაშალა. მომავალ წელს ბურთი შესაძლოა სწორედ დაღუპულის სახელზე ავარდეს. ლელო კი არ გაჩერდება, ამბობენ შუხუთელები.
ლელო უკვე სოფლის სიმბოლოა, სოფლის გერბია, შუღლთი და ლელო ერთმანეთის გარეშე წარმოუდგენელია.
ეს კი უფროსი გიორგი ბზეკალავას სიტყვებია, უმცროსი გიორგის ბაბუის. 14 წლის გიორგიმ ლელო უკვე ითამაშა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მიმდინარე კვირაში პრაღაში იმყოფებოდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლევან ბერძენიშვილი ხელმძღვანელობდა. თუ რისთვის იყო ეს დელეგაცია აქ და რა შედეგებს მიაღწია, ამ თემაზე ჩვენ უკვე გვქონდა საუბარი ჩვენს გადაცემებში. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ბატონ ლევანთან, პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან, ლიტერატორთან, პედაგოგთან. Ogund, amjelat varchiet ara politikaze, aramet literaturaze da saertot tava rogorc tavad ambobs im sferoze saobari, romelshits is sheizleba sazogadoebas qvelaze metat gamoadges ganatlebasa da ახალგაზრდების აღზრდაზე. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
თქვენ საქართველოს საზოგადოების ცხოვრებაში კარგად ჩახედული ადამიანი ბრძანდებით. აი რა ვექტორით ვითარდება ქართული საზოგადოება? ძალიან შეიძლება ესეთი ტრივიალური და გაცვეთილი თემა არის, მაგრამ ამავე დროს მე მგონი საინტერესო. საიდან მოვდივართ და საით მივდივართ? იქნებ თქვენ შეასხათ ხორცი უფრო ჩემს აი ამ ჩონჩხს.
დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა, მე ნამდვილად გიდასტურებთ, რომ მიწევდა უღვაწეობა თუ მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ძირითადად ჩემ თავს მე ყოველთვის ვთვლიდი მასწავლებლად. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ჩემი აზრით ჩვენ უკვე ვიყავით, ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბალ წერტილში. ჩვენ 40-დან ამოსული საზოგადოება ვართ. ამ პროცესში ვართ, 40-დან ამოვდივართ.
მე
ვფიქრობ, ამომავალი საზოგადოება ვართ. ორი ნიშანი მაქვს. მე სრულიად დადასტურებული, რაც ნიშნავს, რომ იქნებ მართალსაც კი ვამბობ, რომ ამომავალზე როცა ვამბობ. პირველია, გახლავთ ის, რომ წინა თვეში პირველად უკანასკნელი არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში დაფიქსირდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმატებს. ეს ნიშნავს თავის ძალებში რაღაცა რწმუნებას. და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, საქართველო არის იმ ქვეყნების ხუთეულში, სადაც გამოიცემა მხატვრული წიგნები უფრო მეტი ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებს, ვიდრე სადმე სხვაგან. საქართველო და ესპანეთი მეოთხე ადგილს იყოფენ. წინ გვასწრებს ჩვენ მარტო დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია და ესტონეთი. რატომ აი ეს ასე მნიშვნელოვანი? რატომ მიუთითებს, რომ საზოგადოება სიცოცხლეს აპირებს? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ კითხველთა რაოდენობა საქართველოში, ისე როგორც სხვაგან, რაღაცა ტიპის კონსტანტა არის, ანუ სადაც 2% არის მოსახლეობიდან. რეალურად ეს არასოდეს არა ამაზე მეტი. მაგრამ ეს 2% რას კითხულობს? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადრე 2% კითხულობდა იმას, რაც იყო.
იყო სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურაც. გარკვეული სოციალური სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროდ მიიჩნევდა გარკვეული საზოგადოების გარკვეული წრე აი გარკვეული სახელების, აი name dropping-ის კეთებას. დღეს როგორ არის ამ სფეროში საქმე?
პირველი რაც მინდა გითხრათ, არის აუცილებლი ხდება თარგმანის სფეროში არის დიდი ბუმი საქართველოში. რაც იმას კი არნიშნავს, მაგრამ რო კარგი წიგნებია, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, მე შემიძლია ათეულობით დავასახელოთ წინვალე მთარგმნელები. ეს ნიშნავს, რომ გამოცემულები ფულს იხდიან. დღეს კარგ ტონად ითვლება ბოლო გამოცემული წიგნის ცოდნა. აი ბოლო ის კი არა, რომ საერთოდ გიყვარს ფოლკნერი მაგალითად, ან საერთოდ გიყვარს პოლოსტერი, რომელიც პოპულარულია საქართველოში, მე მგონი და ამერიკაში მარტო, სიახლეებს რომ იყვებიან ახალგაზრდები და კითხულობენ, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაციკლული, რომ იციან ეს სახელი, იციან რომ ან დაწერა თქვათ ნიუ-იორკის ტრილოგია, ან დაწერა მისნის ღამე, იციან რომ სხვა რამეებიც არსებობს
და ამის მიზეზი ეკონომიკური არის, იხდიან თქვა თარგმანში ბოლს და დაინტერესება არის ამის
გამოთვლით.
სოციალური დაკვეთა როგორი არის?
სოციალური დაკვეთა არის მაღალი დონის ლიტერატურაზე, იმიტომ მაინც ვიხდით ფულს და ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალო ის თავისუფლება, რომელიც მათ აქვს, მათ უბიძგებს ამ წიგნებისკენ, მათ აქ გაუჩნდათ ფული წიგნებისთვის.
ახლა ჩვენ ძირითადად თარგმანებზე საუბრობდით. თავად ქართულ ლიტერატურაზე რა სიტყვით? აქ შეიძლება ისევე კმაყოფილებით ვილაპარაკოთ, როგორც ამ სფეროში ნათარგმნი ლიტერატურის.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა აქაც გვაქვს ჩვენ წინსვლა, მაგრამ ისეთი მძლავრი არ არის, როგორც თარგმნული სფეროში.
მოდით საქმის გასაადვილებლად დიაქრონულად ვილაპარაკოთ.
ისე იგი, დიაქრონიაში შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულმა პოეზიამ დაიწყო სიცოცხლის ნიშნების ჩვენება. ანუ არიზომებოდა პულსი, მოგეხსენებათ გალაკტიონის მერე იყო ეპიგონური ლიტერატურა, იყო რამდენიმე კარგი პოეტი, მაგრამ არ იყო თვისობრივად ახალი პოეზია. ახლა ვითარება ასეთია, რომ ჩვენ გვაქვს პოეზია, რომელიც რა თქმა უნდა იმავე საფუძველზე არის და იქიდან მოდის და არ გაუწყვეტია კავშირი ძველ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციასთან, მაგრამ რო კითხულობ მაგალითად წიგნს, რომელსაც ქვია შიზოგადოება, სრულიად არ გაქვს ღმარწმენა იმისა, რომ ეს გალაქტიონს აგრძელებს. გაქვს წმენა იმისა, რომ შენი საზოგადოება ზუსტად ისეთია, როგორც იქ წერია.
ეს უნიჭიერესი პოეტი არის პაატაშა მუგია, შემიძლია გითხრათ, თუმცა კრიტიკოსებიც ბევრი ყავს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სერიოზული სახელია. შემიძლია დავასახლო ლიალი ქოქელი ქევანიშვილი. სახელები ყავს. პროზა მე მგონი ოდნავ უფრო ნაკლებ ტემპს გვაჩვენებს. თუმცა იქაც არიან კარგი მწერლები. როგორც წესი, თან გამოიკვეთა, რომ არიან მწერლები, რომელიც რაღაც პრიზებს იღებენ ხოლმე, და არიან მწერლები, რომელიც პრიზებს ვერ აიღებენ ხოლმე. მე გულშემატკივარი მათი, რომელიც ვერ იღებენ ხოლმე პრიზებს, და არ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ვყავს ნამდვილად დიდი მწერალი ზაზა ბურჭულაძის სახით, მაგრამ ეს ჩემი პირადი ფავორიტიცა, ვთქვათ, ახლა სხვებიც არიან.
თქვენ პრიზები ახსენეთ და იქნებ ბარემ ამ მიმართულებითაც გადაუხიოთ, თქვენ საბას ჟიურიში ნამოღვაწარი
ხდებით
და ალბათ კიდევ მოგიწევთ. საბას და მსგავსი ინსტიტუციების როლი რა არის დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში და ლიტერატურისთვის, რა პლუსი და
რა გააკეთა საბამ? ჩემი აზრით, საბამ გააკეთა ყველაზე მთავარი, რაც არის ლიტერატურაში. ლიტერატურაში მე სულ გაოცებული ვიყავ, მე და თქვენ ვართ ერთი წლიდან, ასე ვთქვათ, განათლება გვაქვს მიღებული კლასიკური ფილოლოგიური. და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, რომ როდესაც ხარ ვინმე სოკრატე, ან როდესაც ხარ ვინმე ევრიპიდე, ან როდესაც ხარ კიდე უკეთესია თუ ხარ ვინმე სოფოკლე, შენ ყოველწლიურად გიწევს მტკიცება იმისა, რომ მაგარი ხარ. ის, რომ ოდესღაც დაწერილი აქვს ესქილეს მაგალითად ორესტეა, ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ წელს ის ისევ მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ჟიური. ის მუდმივად უნდა ყოფილიყო ფორმაში, ის მუდმივად განიცდიდა დამარცხებას, და პირველი ადგილის არაღება არის დამარცხება. დღევანდელი ქართველი მწერლები იქცევიან, როგორც იქცეოდა სოფოკლე, ანუ ყოველ წელს ცდილობენ რაღაცას და ყოველწლიურად არის ხოლმე წარმოდგენილი. ეს და ის, რომ შარშან ჰქონდა, ჯერ კიდე არნიშნავს იმას, რომ ის უკვე ისა კლასიკოსია. მე ამ შემთხვევაში ლიტერატურის ქომაგი, გულშემატკივარი ვარ, იმიტომ რომ ეს არის, მე მგონი, ერთადერთი რა მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც ავითარებს წარმოსახვას. იმიტომ რომ მუსიკა თუ შენ რამე არ აგაქვს, ვერაფერსაც ვერ განავითარებს, და ამას შეუძლია ნულიდან შექმნას სამყაროები. და მე უყურებ, რომ ჩვენი წარმოსახვაც იზრდება და რაღაცა საქართველოში ოცნების სტრუქტურა იცვლება.
მე მინდა თქვენ შემოგიბრუნოთ ეს ინტერპრეტაცია. თქვენთვის რა არის ლიტერატურა პირადად თქვენთვის? თქვენ აი სანამ მაგალითად გააცნობიერეთ, რომ ეს ლიტერატურა, კითხვა, გამონაგონის სამყაროში შესვლა ამდიდრებს, თქვა, წარმოსახვას. ინტუიტურად რატომ კითხულობს ადამიანი? ყველა ხო არის ის, რომ აი თქვენ რაც ბრძანეთ, ხო, ადამიანების უდიდეს უმრავლესობამ არის ის, რომ ლიტერატურა რაღაც დადებით სამსახურს უწევს, მაგრამ აი ეს კითხულობს რატომ?
მე ლიტერატურული ნაწარმოები ყოველთვის მგვიდა სიხარულს. იმ სიხარულს, რომელიც აღწერა მე არ შემიძლია, ეგ უნარი რომ მქონდეს ინდივიდზე რასაკეთებს ლიტერატურა. მე מחარებდა, რომ კითხულობდი, מחარებდა, რომ იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი, ესე იგი ნებას მრთავს, რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის, რაც მან დაიწყო. ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, ლევან ბერძენიშვილისთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება და მე ვხედავ ამას. მე ვხედავ, რომ აი იაგოს ვიცნობ მე. კითხვის დროს მე ძალიან ვენდობოდი ავტორს და საკუთარ თავსაც. და ეს არის, როდესაც ეს ჩვევაში გადადის, ეს ბედნიერებაა.